Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang ada dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masuk pada poin ketiga dalam bab penanaman anak dan penguatan pilar-pilar keislaman. Ya, kita sudah membahas kemarin tentang sholat, ya, pentingnya kita melatih dan membiasakan dan menanamkan kecintaan kepada sholat pada anak-anak kita, bahwa itu adalah perkara yang penting di dalam agama. Rukun Islam yang kedua yang perlu kita latih pada anak-anak kita sejak dini. Ya, Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Kita melatih mereka untuk mengerjakan salat, mengerti tentang salat, tertib dan disiplin terhadap waktu-waktu sholat, dan itu perlu waktu yang panjang. Ya, sebelum dia masuk usia baligh, ya mungkin 10 tahun ke atas dia akan sampai pada usia baligh, dan seiring dengan itu dia menjadi seorang yang mukallaf, bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukannya dan telah dikenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Maka pada saat dia menapaki usia tersebut, dia sudah siap melaksanakan kewajiban agama yang agung ini, yaitu iqamatus shalah, menegakkan sholat. Nah, kemudian ya, di antara rukun Islam yang perlu kita latih pada anak-anak kita, ya, adalah pelatihan puasa. Ya, puasa ini harus ya kita latih anak-anak kita untuk mengerjakannya. Ya, karena ini berkaitan dengan menahan makan dan minum, ya, khususnya bagi anak-anak itu menahan makan dan minum, ya. Ini adalah perkara yang agak susah, ya, karena anak-anak susah untuk melupakan makanan, ya. Nah, dan ya pasti akan memberontak-merontak kalau dia lapar. Maka di sini ya sebelum dia menapaki usia mukallaf, ya, di mana dia bertanggung jawab untuk mengerjakan kewajiban puasa ini, maka seyogianya ya sudah kita perkenalkan puasa ini sejak anak ini masih kecil, ya, sedini mungkin, ya, di mana dia mampu ya untuk mengerjakannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, ya. Ya, ada istilahnya puasa setengah hari, ya. Kita dulu waktu kecil ada istilah untuk anak-anak puasa setengah hari, bukanya azan zuhur, ya. Nah, ya itu tidak mengapa untuk anak-anak. Ya, kalaulah dia hanya mampu berpuasa setengah hari, ya biarkan dia berpuasa setengah hari. Jangan dicela, jangan diejek, bahkan dihukum, ya, karena puasanya cuma setengah hari. Ya, beri terus targhib, ya, di sini kita harus mendahulukan targhib, ya, yaitu dorongan, motivasi. Ya, baik itu dengan suntikan semangat kepadanya ataupun hadiah, ya, supaya dia tergerak untuk mengerjakannya. Nah, nanti akan kita bawakan riwayat-riwayat dari para sahabat di mana mereka memberikan hadiah ya ataupun pemberian mainan kepada anak-anak ya, sejenis pemberian kepada mereka supaya mereka mau berpuasa ya dan lupa kepada makanan. Jadi puasa itu adalah ibadah rohani sekaligus jasmani. Ya bukan hanya ibadah rohani tapi menuntut juga kesiapan jasmani. Oleh karena itu orang yang sakit sedang safar ya boleh tidak berpuasa, itu untuk orang dewasa ya. Kalau dia sedang sakit safar maka gugur atasnya kewajiban puasa itu, dia boleh berbuka ya. Nah, jadi menuntut kesiapan jasmani. Dan tentunya yang namanya jasmani badan kita itu berlaku hukum Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan tubuh kita pada suatu pola tertentu, nah maka dia akan terbiasa ya. Nah, kalau kita disiplin mengatur makan misalnya 3 kali sehari, kita enggak akan lebih. Ada orang yang makannya 5 kali sehari. Ya, karena badannya terbiasa terpola untuk itu. Ya, dia biasakan tubuhnya jasmaninya makannya 5 kali sehari semalam. Ya, normalnya kan ya 3 kali lah ya. Ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ada yang biasa 2 kali, enggak terbiasa dia 3 kali berat badannya kalau makan 3 kali sehari. Ya dia biasa makan 2 kali sehari. Ya ada orang yang makannya 1 kali sehari aja cukup. Ya enggak berat ataupun enggak tersiksa dia, tapi bagi orang lain tersiksa. Jadi ini kebiasaan jasmani ya yang harus dibiasakan. Demikian pula puasa ini ya. Puasa itu sangat berat menyiksa bagi orang yang tidak membiasakannya. Ya. Tidak membiasakan puasa ini maka begitu berat baginya berpuasa ya, seperti mau meninggal rasanya dia berpuasa itu, saking beratnya ya. Nah, ada orang yang sampai tepar ya, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya ya, tergeletak macam orang pingsan. Nah, ini karena dia nggak biasa berpuasa. Tapi orang yang biasa berpuasa ya tidak ada beda ya terkadang antara waktu berpuasa dengan waktu tidak berpuasa, biasa saja dia melakukan aktivitas sebagaimana biasa ya, tidak ya menguranginya ataupun meninggalkannya dengan alasan berpuasa. Nah, itu artinya dia sudah terbiasa puasa. Puasa tidak lagi jadi beban bagi dirinya secara jasmani ya. Nah, demikian. Ada orang yang ya sebaliknya ketika berpuasa itu dijadikan alasan untuk satu bermalas-malasan, kedua ya baring-baringan seharian ya, sehingga saum berubah menjadi naum ya, ya puasa berubah menjadi tidur ya, baru bangun dari tidurnya menjelang azan maghrib ya, karena memang dirinya jasmaninya begitu tersiksa dengan ibadah puasa itu. Maka dari itu anak-anak harus kita latih ini ya untuk berpuasa. Dan di sini tentunya ya kita mendahulukan targhib ya, dorongan-dorongan positif ya, melalui hadiah, apresiasi dan sejenisnya ya. Nah, demikian. Jadi melalui puasa anak akan belajar ya untuk menahan dahaga ya, ya bahwa di sana ada orang yang enggak seberuntung dirinya, bisa makan tiap hari, ada orang yang enggak bisa makan tiap hari. Anak juga akan belajar bersikap ikhlas tulus kepada Allah. Ya, karena puasa itu adalah untuk Allah dan hanya Allah yang akan membalasnya. Karena orang yang puasa itu kita enggak tahu dia puasa atau enggak puasa. Boleh jadi dia makan diam-diam ya, hanya Allah yang tahu. Ya, nah demikian. Boleh jadi dia minum ya, enggak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, demikian. Jadi anak diajar untuk bersikap ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Dan dia juga akan terlatih menahan hasrat pada makanan meskipun lapar. Dan ini untuk melatih mengekang hawa nafsu. Ya, latihannya mengekang nafsu terhadap makanan dulu ya. Kalau kita melatih diri untuk menahan nafsu, hawa nafsu ya, dorongan nafsu, maka latihannya ya pada hal-hal yang konkret dulu ya, melatih diri untuk menahan dari makan. Ya, walaupun kita terdorong untuk makan karena lapar. Nah, itu latihan untuk meredam hawa nafsu ya. Nah, demikian. dan juga dari minuman sekalipun haus, ya. Nah, demikian. Jadi puasa telah menguatkan daya kontrol anak-anak terhadap keinginan-keinginan duniawi. Dan ini juga merupakan latihan kesabaran dan ketabahan, ya, latihan sabar. Maka as-saum itu ya maknanya imsak, ya, menahan. Ya, dan ini juga makna yang terdapat pada sabar. Ya, sabar itu juga menahan diri, ya, sama dengan puasa menahan diri dari makan dan minum. Nah, demikian. Jadi banyak latihan-latihan yang bisa kita petik dari ibadah puasa, khususnya bagi anak-anak kita. Yang terutama Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa puasa itu adalah untuk mencetak diri kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan itu yang kita harapkan terpatri pada anak-anak kita dengan ibadah puasa yang dikerjakannya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu puasa ini dikenal di agama-agama sebelum Islam. Agama-agama Samawi juga mengenal ibadah puasa ini, ya, walaupun bentuknya syariatnya berbeda, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu ibadah puasa, ya. Dan dalam Islam ada satu bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, di mana kita berkewajiban mengerjakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini juga selain manfaat-manfaat ukhrawi, ada juga manfaat-manfaat duniawi, ya, bagus untuk kesehatan, ya. Sekarang ini ya anak-anak juga, coba lihat anak-anak yang obesitas, ya. Kan banyak juga kasus-kasus hari ini anak-anak yang obesitas, itu kegemukan begitu, karena tidak bisa menahan nafsu makan. Ya, anak-anak kalau dituruti maunya ya mau makan terus dia, ya. Nah, demikian. Jadi dengan melatih puasa ini ya mudah-mudahan dia merasakan nikmat puasa itu dulu, ya. Ya, nikmat berpuasa. Karena dalam Islam itu puasa itu ada sahur, ada berbuka, ya. Nah, ada sahur, makan sahur, ada berbuka, ya. Nah, jadi ada suasana yang menarik minat anak-anak itu untuk mengerjakan puasa. Ada makan sahur, ada buka puasa, ya, hidangan-hidangan yang mungkin lezat baginya saat berbuka. Jadi menanamkan pada anak bahwa puasa itu lezat, ya, nikmat. Nah, demikian. Apalagi waktu berbuka, ya, lezat dan nikmat juga saat mama makan sahur, ya. Jadi itu momen-momen yang terjadi di dalam ibadah puasa yang anak-anak itu juga perlu, ya, dibiasakan dengan suasana puasa. Maka ya sebagian orang tua kadang-kadang mengusir anaknya makan sahur ataupun berbuka puasa karena alasan dia tidak puasa. Nah, ini juga mungkin keliru, ya. Biarkan anak-anak itu merasakan suasana puasa walaupun dia enggak puasa, walaupun puasanya enggak penuh misalnya. Ya, bangunkan dia makan sahur, ya, makan, ya, dibangunkan makan, mungkin dia senang, ya. Nah, ajak dia juga untuk berbuka, kan begitu, ya, sehingga anak ini mengenal, ya, di dalam ibadah puasa itu bukan hanya lapar dan lapar, ya. Nah, jadi gambarannya juga harus, mindset anak ini terhadap puasa juga harus dirubah begitu. Jangan puasa itu seolah-olah siksaan gitu. Bagi anak-anak kan enggak suka, ya, seperti itu, ya. Maka ada suasana makan sahur yang mungkin dia bisa kita tubuhkan kerinduannya kepada suasana makan sahur. Demikian juga ada berbuka puasa, ya. Nah, maka jangan diusir anak-anak kalau ikut buka puasa bersama begitu, ya, walaupun dia enggak puasa. Nah, kadang-kadang anak, namanya anak-anak, ya, belum buka, belum azan, ya, dia sudah makan hidangan puasa, hidangan berbuka puasa, ya, biarkan, ya. Nah, ya, namanya menanamkan sesuatu itu perlu kesabaran, ya, perlu pelan-pelan, ya, sehingga dia merasakan, ya, atmosfer puasa itu begitu indah, sehingga kedepannya, ya, dia ingin puasa. Ya, dan ajak dia puasa pelan-pelan, ya, hingga mungkin awalnya seperti yang banyak, ya, dilakukan orang, yaitu puasa setengah hari, ya lama-lama puasa sehari penuh, ya. Nah, demikian hingga puasa terus-menerus setiap hari di bulan Ramadan, ya. Dan kalau bisa juga anak-anak ini juga ikut puasa-puasa sunnah, ya. Misalnya Senin, Kamis, atau 3 hari setiap bulan, ya, yang ringan-ringan, ya. Mudah-mudahan, ya, dia terbiasa, terlatih untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Ada riwayat dari Rubai' binti Muawiz, dia bercerita bahwa pada hari Asyura, puasa Asyura ini adalah puasa yang wajib sebelum Ramadan, ya. Sebelum Allah menurunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, puasa Asyura ini adalah puasa wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan ke seluruh perkampungan kaum Ansar bahwa siapa yang tidak berpuasa hendaklah dia menghabiskan sisa harinya dengan berpuasa. Siapa yang berpuasa sejak pagi, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya sampai selesai. Ya, diumumkan itu pada hari Asyura 10 Muharram. Ya. Maka kami berpuasa dan mengajak anak-anak kami agar ikut mengerjakannya. Kami mengajak anak-anak ke masjid dan memberi mereka mainan yang terbuat dari wol, kain wol, supaya mereka terhibur. Jika salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami memberinya mainan hingga tiba waktu berbuka puasa. Jadi anak-anak ini dibawa ke masjid oleh orang tua mereka. Ya, supaya ada perubahan suasana. Kalau di rumah kan maunya makan, ya. Lihat makanan mau makan gitu. Kalau dibawa ke masjid, ada kegiatan di masjid, mungkin mereka lupa makan. Dan kadang-kadang lapar, mereka terikat makan, minta makan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua mereka pada saat itu, dilakukan oleh para ibu, ya. Rubai' binti Muawiz menceritakan kepada kita bahwa mereka memberi anak-anak mereka itu mainan yang terbuat dari kain wol. Anak-anak, ya, kalau dikasih mainan kan dia lupa, dia, ya, lupa makan, dia, ya, main sampai sore hingga tiba waktu berbuka. Ya, tanpa mereka sadari, mereka dilatih untuk menahan lapar sampai waktu berbuka. Nah, ini satu cara yang pendekatan yang dilakukan oleh para sahabiyah dulu, ya, untuk anak-anak mereka. Jadi dikasih hadiah berupa mainan. Ya, kalau sekarang mungkin ada beberapa hal yang bisa mengalihkan perhatian anak dari terhadap makanan, sehingga mereka tidak teringat makanan dan terus melanjutkan hari mereka dengan berpuasa sampai waktu sore, melatih mereka untuk bisa menahan lapar, karena inti puasa kan menahan lapar, ya. Nah, ini perlu latihan-latihan, gak bisa tahun depan dia sudah baligh atau tahun ini dia baligh baru itu kita ajarkan dia berpuasa, ya, dia gak akan terbiasa untuk menahan lapar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak juga jangan dilarang pergi ke masjid, ya. Hanya saja orang tua berkewajiban untuk menenteramkan mereka, ya, mengawasi mereka sehingga tidak mengganggu kegiatan di masjid. Sebagian masjid ada yang melarang anak-anak masuk masjid. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau anak-anak ini tidak kenal dengan masjid, lalu dia mengenal apa? Kalau dia tidak betah di masjid, lalu dia betah di mana? Ya, maka jangan salahkan kalau mereka lebih senang nongkrong di kedai kopi misalnya, atau di kafe-kafe. Karena masjid dari kecil bukanlah tempat mereka. Nah, jadi sekarang ini mungkin masjid-masjid perlu mengaktifkan kembali remaja-remaja masjid, ya. Ya, dulu sempat ada itu, tapi sekarang kayaknya tempatnya sudah digeser. Ya, jadi orang tua juga jangan selfish dan egois ya. Mengkapling masjid hanya untuk tempat orang-orang tua. Enggak diberi ruang, enggak diberi peluang ya, space untuk anak-anak muda berkegiatan di masjid. Kasih anak-anak muda ini, bahkan anak-anak kecil untuk berkegiatan di masjid. Ya, jangan outdoor terus, kan begitu ya. Dia harus kenal masjid. Ya, karena ketika orang-orang tua ini pergi, itu masjid siapa yang ngisi? Ya, kalau anak-anak ini merasa masjid bukan tempat mereka, ketika orang-orang tua ini pergi, itu masjid siapa yang ngisi? Ya, maka ya generasi-generasi muda sekarang ini harus diperkenalkan juga dengan masjid. Maka dari itu pihak BKM, ya, kenaziran masjid, ya, itu harus memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkegiatan di masjid. Kadang-kadang mereka enggak dikasih kesempatan. Mereka mau buat acara, tapi acara mereka disingkirkan karena ada acara orang tua. Ya, nah demikian. Dia kasih ruang untuk mereka, bahkan untuk anak-anak, bocah-bocah begitu ya. Ya, kasih mereka ruang untuk berkegiatan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga memang untuk itulah ya masjid didirikan ya, untuk berkumpulnya pembinaan kaum muslimin ya, berkumpulnya kaum muslimin ya, dan segala kegiatan-kegiatan ukhrawi yang bisa dilakukan di masjid. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi mereka membawa anak-anak mereka ke masjid, khususnya di bulan Ramadan mungkin ya. Karena kegiatan di masjid di bulan Ramadan itu akan mudah kita melewati masa puasa itu di masjid ya. Dan bagi anak-anak juga, kalau di rumah yang keingetnya makanan gitu ya, makan. Lihat meja makan, mau makan kan? Lihat lemari, pikirannya mau makan. Lihat kulkas, ya ingatannya kemana? Makanan. Ya, di rumah banyak godaan karena banyak tempat penyimpanan makanan itu. Di mana-mana tempat penyimpanan makanan, lemari makan, meja makan, kulkas, ya. Nah, apa enggak teringat makan terus ini anak? Tapi kalau dibawa ke masjid kan enggak ada itu semua barang-barang itu. Staff seperti itu kan enggak ada. Yang dia lihat ya sajadah kan begitu ya. Ya rak Quran kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi dia tidak teringat makanan, dan kegiatan-kegiatan di masjid juga akan menyita perhatiannya sehingga dia bisa melewati hari itu dengan berpuasa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan riwayat ini menjadi dalil, kata beliau, ya, disyariatkannya melatih anak untuk berpuasa. Sebab masa usia yang disebutkan di sini belumlah sampai pada usia mukallaf, yaitu usia dibebani kewajiban syariat. Tetapi amalan itu dilakukan sebagai bentuk latihan, kata beliau. Hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa ini adalah dalil ya, untuk melatih anak berpuasa walaupun mereka belum mukallaf. Ya, tapi itu dilakukan sebagai bentuk latihan, pembiasaan. Ya, seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa, apalagi yang berkaitan dengan jasmani seperti pengantar yang kita sebutkan tadi. Jasmani ini juga harus dilatih. Ya, dengan latihan kita akan terbiasa untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kalau enggak, misalnya orang yang enggak biasa bersepeda ya, enggak biasa ngayuh sepeda, lalu dikasih sepeda gowes begitu ya, itu bisa naik betis istilahnya ya, pegel-pegel badannya semua mungkin ya, dia jerah naik sepeda begitu ya. Nah, perlu latihan sekali, dua kali, tiga kali hingga akhirnya dia terbiasa. Ya, awalnya mungkin 2 kilo, naik 5 kilo, ya, kemudian 10 kilometer, bahkan mungkin 50 kilometer sudah biasa, karena ada latihan tadi. Demikian anak-anak kalau dilatih setengah hari, ya, kemudian berikutnya sehari penuh, ya, mungkin awalnya selang-seling, ya, hari ini puasa, besok enggak. Ya, nah lama-lama dia tiap hari bisa berpuasa di bulan Ramadan, yaitu perlu latihan-latihan. Ya, yang terpenting di sini adalah bagaimana menanamkan suatu pemahaman pada anak, ya satu pengertian pada anak, pada mindsetnya bahwa puasa itu menyenangkan. Sehingga sampai pada tahapan di mana anak itu merasa butuh, perlu untuk berpuasa, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Nah, dengan demikian dia bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja ya, tapi juga dia juga akan mencari puasa itu pada puasa-puasa sunnah. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Sebagian orang ya puasa itu sudah menjadi kebutuhan. Ya. Ya, kalau tidak disebut sebagai suatu pengobatan ya gitu. Karena kan puasa kan masuk dalam bentuk terapi pengobatan juga ya. Ya, kalau enggak puasa pegel-pegel badannya, ada yang seperti itu ya. Nah, badan ini juga harus dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Sama seperti contohnya lah ya, jasmani, badan kita ini yang sudah biasa misalnya dibekam misalnya, orang yang biasa bekam. Nah, kalau enggak bekam itu ya dalam sebulan itu mungkin dia akan berat, merasa enggak enak badannya karena dia sudah terbiasa berbekam. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita bisa menanamkan ya kecintaan kepada ibadah ini kepada anak-anak kita ya. Nah, mudah-mudahan juga mereka bisa berpuasa itu tanpa disuruh. Bahkan mereka minta berpuasa, minta dibangunkan makan sahur ya. Ada sebagian anak memang ingin berpuasa hingga berpesan sama orang tuanya, nanti pagi-pagi jangan lupa dibangunin makan sahur gitu ya. Nah, sudah sampai pada tingkatan tahapan seperti itu. Nah, demikian. Enggak lagi marah jengkel kalau dibangunin makan sahur gitu. Nah, jadi kita harus memperkenalkan puasa itu dalam satu paket yang utuh ya. Nah, ada makan sahur, ada buka puasa ya. Nah, itu ada suatu hal yang ya kita katakan beda antara puasa kita dan puasa umat-umat sebelumnya. Ya, nah apa kata Nabi ya apa namanya? Faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Pemisah, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi, makan sahur juga jangan apa adanya juga ya, terutama para ibu ya di rumah. Ada misi kita menyiapkan makan sahur yang megah begitu ya, ataupun yang menarik gitu ya. Ya, salah satunya adalah untuk menarik minat anak-anak kita untuk makan sahur ya. Kadang-kadang makan sahur cuma Indomie rebus. Ya, gimana anak-anak tertarik gitu ya, atau makan kurma saja dan air putih. Ya, memang Nabi makan sahurnya seperti itu, tapi untuk demi pendidikan anak ya, untuk anak, untuk kita mungkin kita cukup makan sahur dengan beberapa butir kurma dan air putih. Tapi di sini tujuan kita adalah bagaimana anak itu senang dengan suasana puasa, atmosfer berpuasa, yaitu ada makan sahurnya. Kita masakan-masakan yang menarik minatnya, misalnya dia suka ayam goreng kan gitu ya, kita bangunkan kita masakkan ayam goreng yang lezat, baunya sudah memancing selera kan begitu ya, dia bangun itu makan sahur. Makan sahur ini untuk apa? Untuk puasa. Dia tahu puasa ya, lama-lama kan dia ikut juga puasa itu ya. Demikian juga berbuka puasa, kalau berbuka puasa pasti megah itu ya, semua jenis makanan ada itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi ini adalah salah satu rukun Islam ya. Nah, tapi ingat, jangan terlalu memaksakannya. Ya, jangan terlalu memaksa. Sama seperti sholat, suruh saja dulu. Jangan dihukum-hukum. Jangan diejek-ejek. Jangan dibanding-bandingkan. Ya, jangan direndahkan. Ya. Ya, jangan membebani anak di luar kemampuan dirinya. Ya, kalau memang dia sudah tepar gak bisa, ya udah azan zuhur buka puasa, ya buka puasa azan zuhur. Wah, ini sudah asar, dia sudah gak tahan, ya udah biarkan dia berbuka azan asar, buka dia ya. Atau waktu kapanpun dia gak tahan, ya biarkan dia berbuka. Jadi jangan dibebani ya, ya di luar kemampuannya. Nah, mudarat juga nanti. Nah, demikian ya, nanti dia jera berpuasa begitu. Dorong mereka agar berpuasa ya, dengan ya salah satunya adalah memberikan motivasi kepada anak untuk berpuasa adalah dengan menceritakan pahala dan derajat tinggi yang akan diraih oleh seorang hamba yang berpuasa, ya, bahwa ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa puasa ini balasannya langsung dari Allah, as-sawmu li ya wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku karena aku dan aku yang akan membalasnya, ya, balasan yang hanya Allah yang tahu berapa balasan yang akan diberikan kepada orang yang puasa. Demikian juga ceritakan kepada anak bahwa orang yang suka dan rajin berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Jadi cerita-cerita ataupun ilmu-ilmu seperti ini yang kita sampaikan kepada anak, mudah-mudahan dia senang berpuasa dan cinta kepada ibadah ini. Di samping itu berikan pujian juga, hadiah. Ini kita jelaskan juga, ya, memberikan anak hadiah atas prestasi ibadah yang dilakukannya, bukan nanti dia terbiasa riya, enggak. Seperti para sahabat memberikan hadiah berupa mainan dari kain wol, yaitu bukan berarti mengajarkan kepada anak untuk tidak ikhlas, salah itu. Itu kan asumsi orang dewasa, jangan dipakai kepada anak-anak, enggak tepat, itu salah. Ya, nanti dia terbiasa riya, enggak ikhlas, mengharap. Itu kan asumsi orang dewasa. Anak-anak enggak ada seperti itu. Apa yang ada dalam benaknya beda. Anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, salah, ya. Yang penting adalah menanamkan kecintaan kepadanya untuk melakukan ibadah itu. Senang dia. Anak-anak itu kan, ya, penting senang dia melakukannya, ya. Nah, kedepannya tanpa disuruh dia juga minta itu. Nah, demikian. Nah, ketika nalarnya sudah ya sempurna, kan begitu, ya, dia tahulah puasa itu untuk apa, karena apa, itu adalah suatu kewajiban agama dan lain sebagainya, yang kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Itu nanti kalau dia sampai kepada usia baligh, mukallaf, sempurna akalnya, ada tanda-tanda baligh, ya, seperti mimpi basah yang menunjukkan kematangan akalnya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian, ya. Nah, itu mungkin, ya, mengenai masalah puasa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, semenjak dini, ya, dari kecil, ya, mudah-mudahan, ya, mereka menjadikan ibadah puasa salah satu ibadah yang mereka sukai, ya, mereka senangi dan mereka cintai, ya. Dengan demikian mereka akan terbiasa puasa bukan hanya Ramadan tapi juga ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, jangan menjadikan anak ini jera berpuasa, ya. Jangan membuat anak menjadi jera berpuasa karena dipaksa oleh orang tuanya, ya. Bahkan dihukum oleh orang tuanya, ya. Nah, demikian. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka dari itu, ya, tentunya sebelum usia mukallaf dia sudah jauh-jauh hari dilatih untuk itu. Wallahu alam bisawab. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas, ya, tentang sedekah. Kita sebut di sini sedekah atau zakat sekalipun, karena harta anak juga, kalau anak ini punya harta itu wajib dizakati, ya. Itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Tentunya anak-anak kan belum mengerti harta, ya. Kalaupun dia punya harta, ya. Walaupun dia punya harta, ya, dia nggak ngerti bagaimana mengelolanya. Ya, karena harta anak itu baru diboleh diserahkan kepada anak ketika dia sampai usia rusyd, yaitu mampu mengelola hartanya sendiri sehingga tidak memudorotkan hartanya. Maka anak-anak yatim yang punya harta, boleh jadi anak yatim itu kaya, maka anak yatim tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena tidak semua anak yatim miskin, ya. Ya, anak yatim boleh menerima zakat jika statusnya miskin. Tapi kalau statusnya kaya, dia enggak berhak. Ada anak-anak yatim yang kaya. Karena apa? Karena dia dapat warisan dari orang tuanya. Maka pengelola harta anak yatim itu harus orang yang bisa memanage harta anak yatim itu dengan baik. Sehingga harta itu tidak habis dimakan zakat. Itu dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Karena zakat itu hak harta, ya, ya, yang perlu di, yang wajib dikeluarkan oleh si empunya. Maka, ya, disebutkan bahwa ya siapapun yang punya harta, baik dia anak-anak maupun orang gila sekalipun, ya itu harus dikeluarkan hak harta itu ya. Nah itu pendapat sebagian ulama, dan itu pendapat yang rajih ya. Maka dari itu Nabi melarang Abu Dzar Al-Ghifari mengelola harta anak yatim, karena beliau tidak cakap untuk mengelola harta. Dikhawatirkan harta itu habis untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, nah hingga ketika anak ini sudah sampai usia rusud, dia tidak punya harta. Harta itu sudah habis, maka harus perlu diputar ya harta itu sehingga tidak habis. Nah demikian. Nah ini berlaku pada pengelola harta anak yatim. Nah demikian. Nah di sini kita sebutkan pembiasaan sedekah. Sedekah, kenapa sedekah? Karena zakat itu wajib ya. Dan itu juga ada ketentuannya, dan ini perlu dilatih ya. Dia sadar mengeluarkan zakat, maka memberi di sini ya, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini penekanan yang harus kita sampaikan kepada anak, merangsang empati anak untuk berbagi. Karena inti dari sedekah itu adalah berbagi. Bagaimana dia bisa merasakan kesusahan orang lain, ya, kesusahan orang-orang lain. Nah ini akan kita bahas pada pembicaraan berikutnya insyaallah, yaitu membiasakan anak bersedekah. Walaupun bukan hartanya ya, harta orang tuanya ya, tapi ya di sini untuk menumbuhkan semangat berbagi ya, bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah ya, dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, nah demikian saja aku qulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
Baik, ya syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya dari penanaman atau pendidikan anak untuk terlatih bisa melakukan puasa. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Beberapa pertanyaan kami angkat lebih dahulu di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya laki-laki umur 8 tahun. Alhamdulillah sholatnya tepat waktu di masjid. Bahkan semangat datang lebih awal agar bisa azan. Namun minggu lalu sejak berangkat bersama temannya pulang sholat, selalu lalai bermain hingga hafalan Al-Qur'annya kacau. Suami menghukumnya dengan tidak boleh melakukan sholat di masjid sampai hafalannya bagus kembali. Nah, mohon bagaimana, apakah benar dengan cara melakukan hal tersebut?
Iya, kurang tepat ya menghukumnya untuk tidak ke masjid ya. Dan hukuman ya tentunya di sini kurang tepat juga kepada anak-anak di bawah 10 tahun ya. Ini tadi anaknya berapa tahun? 8?
8 tahun.
8 tahun ya. Nah, demikian. Mungkin kita melakukan pendekatan yang lain kepada anak-anak yang masih kecil ini ya. Nah, karena juga dia enggak ngerti kenapa dia dihukum kan begitu ya. Yang jelas dia merasa dihalangi dari apa yang merasa dia nyaman melakukannya ya. Tapi itu salah kan begitu ya. Nah, jadi perlu kita di sini pengalihan-pengalihan ya. Nah, demikian. Ya, jadi harus bijak ya kita sebagai orang tua tarik ulurnya kepada anak-anak ini ya. Nah, karena ini memang paling berat itu yang mendidik anak di usia-usia dasar seperti ini ya. Usia-usia kecil seperti ini, masa kecil itu pembentukan karakter itu kan di situ kan begitu ya. Membentuk karakternya ya, kemudian akhlaknya itu pada masa-masa seperti itu. Demikian juga di sini ya, dia sudah melakukan satu kebiasaan yang baik ya, ke masjid di awal waktu, bahkan mau azan lagi kan begitu ya. Hanya karena di sini masalahnya kan mungkin pengaruh pergaulannya yang perlu kita arahkan anak-anak itu kepada pergaulan yang baik kan begitu ya. Nah, jadi ya seperti itu. yang harus kita lakukan untuk mengeluarkannya dari masalah tersebut, ya, bukan memberikan hukuman dan hukuman, karena orang tua kadang-kadang menghukum itu kan sebagai alternatif terakhir yang mungkin sudah mentok, dia nggak mampu melakukan pendekatan-pendekatan positif, akhirnya pakai pendekatan hukuman, ya. Nah, jadi orang tua kadang-kadang kan maunya instan gitu ya, dengan hukuman dianggap masalahnya bisa selesai dengan instan, cepat ya, singkat ya, kilat ya. Nah, padahal belum tentu ya hukuman itu menyelesaikan masalah ya, banyak hukuman nggak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru karena kurang tepat penerapannya di situ ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi mungkin perlu kita perbaiki kondisinya ya, dengan masuk kepada masalah anak itu ya, masalah lingkungan dan pergaulannya, mungkin kita perlu mengarahkannya kepada teman-teman yang baik kan begitu ya, atau mengembalikannya kepada kebiasaan yang baik yang ditinggalkannya. Nah, demikian ya, ya misalnya sementara waktu ini ya mengawalnya ke masjid kan begitu ya, karena ya nggak mungkin perubahan pada anak secara tiba-tiba tanpa sebab, itu sesuatu yang nggak mungkin ya. Nah, jadi ya, pasti ada sebabnya. Nah, sebab inilah yang harus kita ya singkirkan ya, sebab-sebab yang mengakibatkan dia ya, berubah itu. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, demikian. Nah, kita khawatir ya hukuman-hukuman ini makin lama makin berat. Karena hukuman itu sifatnya kalau pada anak-anak ya, makanya Nabi melarang menghukum anak di bawah usia 10 tahun walaupun meninggalkan sholat. Nah, itu kan belum mukallaf dia. Taib. Karena biasanya hukuman itu kalau enggak mempan, maka kecenderungannya adalah hukuman akan meningkat, bertambah berat. Misalnya gini, seorang orang tua ya menghukum anaknya karena satu kesalahan, tapi ternyata tidak memperbaiki keadaan, maka kecenderungannya dia akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi dan lebih berat lagi. Ya, nah, dan pada kita khawatir sampai pada titik di mana ya anak itu sudah bisa menebak hukuman yang akan diberikan kepadanya. Nah, ini satu ya bisa kita katakan senjata makan tuan itu hukuman. Nah, demikian. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki kalau bisa ya pada anak-anak, masalah mereka diperbaiki tanpa hukuman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin pendekatan yang lebih ya humanis kepada anak-anak ya, dalam tanda kutip mereka sebagai anak anak-anak. Wallahu a'lam bishawab.
Anak tersebut datang lebih awal supaya bisa azan. Nah, apalagi ini di masjid ya.
Iya.
Juga harus diperhatikan saja ya. Kan di situ ada pengurus yang
oh iya. Iya, tentunya di sebagian masjid ya, misalnya musala-musala kecil ya.
Kecil ya.
Di ya, mungkin enggak ada muazin yang ya. Kalau ada masjid yang ada muazin yang khusus kan biasanya ya ruang azan dan mic untuk azan juga khusus
gitu. Iya, iya.
Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Iya, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk penanya yaitu Mu'abila yang berada di Tangerang, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya, seorang ibu yang berada di Bogor. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana memiliki anak perempuan berumur 10 tahun. Dan alhamdulillah sangat mudah sekali diarahkan ketika bulan puasa, dan setiap bulan puasa dia selalu berpuasa hampir 30 hari. Namun kadang keadaannya itu dia lemah atau sakit, tapi dia tidak mau batal walaupun oleh saya disuruh untuk batal puasanya. Nah, mohon bagaimana bimbingannya Ustaz?
Iya, yang harus jadi perhatian di sini, apakah ada penyakit anak ini, ada penyakit yang itu bisa memudaratkannya? Karena secara hukum puasa bagi orang yang sakit kan tidak wajib, dia bisa berbuka. Bahkan orang dewasa yang penyakitnya itu sakit tahunan, penahun istilahnya, dia boleh tidak berpuasa dan cukup bayar fidyah, karena puasa bukan untuk memudaratkan. Maka coba kita yang lebih mengenal anak kita, ya sakit apa itu? Apakah dia punya sakit ya bawaan yang itu apa namanya ya perlu penanganan secara serius dan khusus, seperti penyakit menahun pada orang tua yang mana dia sebenarnya tidak wajib berpuasa, ya maka ini harus dijelaskan juga kepada anak bahwa dia kondisinya sedang sakit kan begitu ya. Nah, ada sakit-sakit biasa yang bisa kita lewati dengan berpuasa tanpa harus berbuka ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu jenis sakitnya apa. Nah, karena kalau penyakit-penyakit tertentu yang bisa memudaratkan ya kesehatan ataupun bahkan jiwa seseorang, maka puasa di situ tidak wajib lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, jadi kita yang lebih mengenal anak-anak kita, ya terutama tentang ya, penyakit-penyakit mereka. Mungkin sebagian anak punya penyakit bawaan yang perlu penanganan khusus, yang perlu terapi khusus. Nah, untuk ini, untuk anak-anak seperti ini, ya mungkin kita dahulukan itu. Karena puasa bagi mereka, kalaupun mereka baligh, mereka tidak wajib berpuasa. Karena sakit menahun ataupun sakit yang mereka derita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga fikih puasa harus kita perkenalkan ya kepada anak-anak kita ya, bahwa kalau kita safar misalnya kita boleh tidak berpuasa. Nah, demikian ya. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin juga, jangankan anak kecil ya, orang dewasa aja kadang-kadang enggak paham. Banyak orang-orang tua yang mungkin sudah uzur ya, tidak perlu berpuasa, masih memaksakan diri berpuasa sehingga memperburuk kondisi kesehatannya ya. Nah, ini juga tidak benar. Anas bin Malik ketika usia lanjut, beliau tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Ya, karena orang tua kondisinya sudah renta, memaksakan diri berpuasa pasti membahayakan kesehatannya. Tapi masih banyak orang-orang tua yang sudah geleteran ya, tapi masih memaksakan diri berpuasa. Padahal menurut agama, mereka masuk dalam orang-orang, dalam kategori orang-orang yang ya alladzina yutiqunahu fafidyatun tu'amu miskin. Itu orang-orang yang tidak mampu ya, orang-orang yang dapat uzur untuk tidak berpuasa, yaitu syaib wa syaibah, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dan juga kondisi safar ini ya, banyak kaum muslimin yang safar, dia boleh berbuka tapi sengaja tidak berbuka ya. Tapi kondisinya sudah lemah. Nah, jadi namanya safar tetap berat ya. Nah, demikian. Jadi jangan sampai puasa itu memudaratkan diri kita. Ya, itu tidak benar juga. Maka Nabi mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Yaitu dengan ketentuan bahwa safar itu memberatkannya untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka, bahkan dianjurkan untuk tidak puasa. Nah, demikian, jangan memaksakan diri untuk berpuasa pada saat safar yang berat ya. Maka Nabi menegur itu, ada asbabul wurudnya hadis itu, yaitu ketika Nabi melihat seorang yang dibopong, dipapah ya. Nabi bertanya, kenapa pemuda itu? Maka mereka mengatakan, dia sedang puasa ya Rasulullah. Maka Nabi pada saat itu safar ya, berat safarnya, maka Nabi mengatakan sabda Nabi itu ya, yaitu laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Jadi kita harus tahu juga kondisi diri kita. Misalnya sakit ya, sebagian sakit itu ya bagusnya kita tidak berpuasa. Ya. Karena kita lanjutkan puasa juga jadi mudarat bagi kita. Nah, demikian ya. Nah, dan tentunya ya bagus berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter ya. Ya, ada sebagian sakit itu ya memang kita baiknya membatalkan puasa saja. Nah, jadi tidak perlu kita menahan diri untuk berpuasa terus, melanjutkan puasa. Nah, wallah, itu bagi orang dewasa ya, bagi anak-anak apalagi ya. Jadi dia harus tahu juga kondisi-kondisi di mana dia boleh tidak puasa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib.
Baik, ya. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silahkan. Bagaimana, sudah ada yang terhubung? Halo. Iya, belum terkoneksi. Nam, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, anak saya umur 5 tahun dan 3 tahun. Apakah sudah harus dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh juga?
Iya, tadi kita sebutkan ya, lebih cepat lebih baik kemarin ya. Artinya kalau usia itu dia sudah bisa mengerjakan sholat, mengikuti sholatnya orang dewasa ya, ya karena sebagian sekarang ini anak-anak cepat besar ya, 3 tahun sudah besar ya, sudah mumayyiz istilahnya, sudah mengerti dan bisa diajak berkomunikasi, bahkan bisa diajak ke masjid. Nah kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, 3 tahun, 5 tahun ya, tergantung anaknya sebenarnya ya. Nah jangan jangan nunggu sampai 7 tahun, nah nanti aja disuruh kalau sudah, itu maksimal ya. Lebih dari itu jangan, lebih dari 7 tahun itu telat, sebagaimana kita sudah jelaskan. Nah kalau sebelum itu lebih baik lagi ya. Jadi semakin lama dia dilatih untuk sholat ya, mulai dari mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun atau 4 tahun ya, tergantung kondisi dan keadaan si anak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian anak ada yang usianya 3 tahun tapi sudah bijak dia ya, sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajari ya, sudah bahkan sudah bisa diajak ke masjid dan enggak main-main di masjid ya. Enggak apa namanya ya, tidak buat onar ya, tidak buat kegaduhan di masjid. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik ya, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ya, mungkin kami berikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan di layanan telepon di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Sudah terkoneksi? Ya, masih menunggu untuk di layanan telepon. Ada pertanyaan kembali Ustadz di layanan pesan singkat. Ya Ustadz, semenjak anak di rumah, karena anak pondok di pondok pesantren, anak semakin malas untuk melakukan apapun. Mohon solusinya Ustadz dan nasihatnya agar lebih baik lagi, karena terlalu lama di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini.
Ya, justru sebaliknya mungkin ya. Masa pandemi ini kita banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Ya, mungkin juga biasanya pakai pembantu ataupun khadim, khadimah. Ya, sekarang ya mungkin kita lakukan sendiri ya. Maka banyak kegiatan di rumah, seharusnya di masa pandemi seperti ini banyak waktu yang bisa kita habiskan bersama keluarga di rumah. Ya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa kita tangani sendiri ya, mumpung enggak ada pembantu, mungkin pembantu ya kita off-kan dulu untuk sementara waktu kan begitu ya. Jadi justru sebaliknya seharusnya mendorong kita untuk banyak berkegiatan di rumah ya. Nah demikian ya. Nah ada penyakit namanya penyakit malas di sini ya. Nah penyakit ini sebenarnya pandemi nggak pandemi ya, kalau sudah memang dasarnya malas ya malas kan gitu ya. Ini penyakit yang harus kita kita sembuhkan ya, yang harus kita ya basmi pada diri kita, yaitu penyakit malas, malas-malasan ya, jenisnya lah ya. Nah karena ya sesuatu yang diam pasti rusak. Dia perlu bergerak ya, itu hukum alam sebenarnya ya. Nah demikian, maka sesuatu yang diam pasti rusak. Air aja diam itu rusak air ya, diam dia nggak mengalir ya rusak dia. Nah demikian ya, demikian juga ya udara yang diam nggak bergerak jadi rusak ya, semua yang diam akan rusak, termasuk badan kita. Kalau banyak bermalas-malasan diam gitu ya, seharian mantengin HP gitu ya, rusak juga. Nah demikian, ini perlu beraktivitas, bergerak. Nah jadi apa yang membuat kita terduduk seperti itu ya, satu penyakit yang bernama penyakit malas. Nah jadi ya perlu kita sembuhkan penyakit itu. Maka Nabi juga berlindung dari rasa malas itu ya, tiap pagi dan petang itu ya. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kasli wa su'il kibari ya, wa a'udzubika min azabin finnari wa adzabin fil qabri. Itu kan zikir pagi dan petang ya. Jadi ya pagi dan petang kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit malas. Wallahu a'lam bisawab. Nah jadi sebaliknya ya, di masa pandemi ya kita banyak bisa berkumpul, berbaur dengan keluarga, bisa mengenal lebih dekat lagi ya anak-anak kita yang selama ini mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Nah jadi manfaatkan masa-masa pandemi ini untuk ya banyak berkegiatan bersama keluarga ya, suami dan anak-anak kita atau istri dan anak-anak kita di rumah. ya, wallahu alam bisawab. Mungkin kita perlu banyak sedikit kreatif ya, menciptakan hal-hal ya, kegiatan-kegiatan bersama di rumah ya, bersama keluarga. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.